Timoteo eyokubiri esura biri. Kale mwana wange, nyweranga oyambibwa amaanyi Kristo Yesu gatuwa. Ebyo biwawuliranga njogera mu maaso g'abajulirwa abangi, biyigirizenga abantu abeesigwa abalisobola okubiyigiriza abalala. Naawe bonaabona ng'omuserikale omulungi wa Kristo Yesu. Tewali muserikale ali ku lutalo eyeyingiza mu mitawaana egy'abantu aba bulijjo, kubanga ekiba kimuli ku mutima kwe kusanyusa oyo yamuwandiika okuba omuserikale. Oyo yeetaba mu mizannyo gy'empaka taweebwa ngule ya buwanguzi bw'atagoberera biragiro. Omulimi yategana asaanira okusooka okufuna ku bibala. Lowooza ku kyeŋŋamba, Mukama ajja kukuwa okutegeera byonna. Jjukira nti Yesu Kristo, omuzzukulu wa Dawudi, yazuukira ng'amawulire amalungi g'entegeeza abantu bwe gagamba. Olw'amawulire ago amalungi kyenva mbonaabona ne nsibibwa ng'omukozi w'ebibi. Naye ekigambo kya Katonda tekisibiddwa. Kyenva ngumira byonna olw'abalondemu ba Katonda balyoke bafune okulokolebwa n'ekitiibwa ekitaggwaawo ebiri mu Yesu Kristo. Ekigambo kino kya mazima ekigamba nti obanga twafiira wamu naye era tulibeera balamu wamu naye. Bwe tugumiikiriza wamu naye era tulifugira wamu naye. Bwe tumwegaana era naye alitwegaana. Bwe tutaba beesigwa ye aba mwesigwa kubanga tayinza kwewakanya. Ebyo bijjukizenga abantu bo ng'oba kuwutirira mu maaso ga Katonda, beewalenga okuwakana ebitaliimu omugaso okwonoona abo abawuliriza. Kubanga okusiimibwa Katonda ng'oli mukozi akola ebitakuswaza era yigirizanga bulungi ekigambo eky'amazima. Weewalenga ebigambo ebitassaamu Katonda kitiibwa era ebitaliimu nsa, kubanga abantu bibongera bwongezi kunyooma Katonda era ebigambo byabwe biriryanga kookolo. Mu abo mwe muli Yimenayo ne Fireto abaakyama ne bava ku mazima nga bagamba nti okuzuukira kwabaawo dda, era waliwo abamu be boonoonedde okukkiriza kwabwe. Kyokka omusingi Katonda gwe yateekawo mugumu era guliko akabonero by'ebigambo ebigamba nti Mukama amanyi ababe, era nti buli ayatula erinnya lya Mukama ave mu bibi. Mu nnyumba ennene temubaamu bintu bya zaabu na bya ffeeza byokka, naye mbaamu n'eby'emiti era n'eby'ebbumba. Ebimu bikozesebwa emirimu egy'ekitiibwa n'ebirala egitali gya kitiibwa. Buli eyeewala ebibi ebyo byonna y'anaabanga ekintu eky'ekitiibwa ekitukuziddwa ekisaanira buli mulimu omulungi. N'olwekyo weewalenga okwegomba okubi okw'ekivubuka, ogobererenga obutuukirivu, okukkiriza, okwagalana era n'emirembe ng'oli wamu n'abo abeegayirira Mukama. Weewalenga empaka ez'obusirusiru ezitaliimu magezi, kubanga omanyi nti zivaamu ennyombo. Omuweereza wa Mukama tasaana kuyomba wabula okuba ow'ekisa eri buli muntu n'okuba omuyigiriza omulungi agumiikiriza era ng'aluŋŋamya n'obwetowaze abo abamuwakanya. Osanga Katonda abawa okwenenya ne bamanya amazima ne bava mu mutego gwa Setaani gw'abakwasisizza abakozesa by'ayagala.